Татарстан Дәүләт Советының 19-нчы утырышы булды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, премьер-министр Алексей Песошин, министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре катнашты. Депутатлар Фәрит Мөхәммәтшиннең депутатлык вәкаләтләрен вакытыннан алда туктату турындагы гаризасын хуплап тавыш бирде. Рөстәм Миңнеханов аңа депутатлар корпусы белән күп еллар дәвамында нәтиҗәле хезмәттәшлек иткән өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга Россия дәүләтчелеген ныгытуга, парламентаризмны үстерүгә керткән зур өлеше һәм актив закон чыгару эшчәнлеге өчен Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин указы нигезендә 2-нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен орденын тапшырды. Ул ассызыклаганча, Фәрит Мөхәммәтшин эшләгән елларында зур абруй казанды. Минтимер Шәймиев та аның республика үсешенә зур өлеш кертүен бәйләп үтте. Фәрит Мөхәммәтшин Рөстәм Миңнехановка ышанышы, даими ярдәме һәм игътибары өчен рәхмәтен җиткерде. Ул шулай ук дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка, депутатларга, дәүләт советы аппаратына, шулай ук республика сайлаучыларына аерым рәхмәт сүзләрен әйтте. Утырышта Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Дәүләт Советының мактаулы рәисе итеп сайланды. Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкару парламент рәисе урынбасары Марат Әхмәтовка йөкләнде. Утырышта шулай ук Татарстан Республикасы Конституция Советының 2025 елдагы эшчемаклары, Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең бала хокукларын яклау буенча эшчәнлеге нәтиҗәләре, Татарстан Фәннәр Академиясенең 2025 елгы эшчәнлеге яклары, Татарстан рәисе каршындагы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең эш нәтиҗәләре буенча хисаплар тыңланды. Габдулла Тукайның тууына 140 ел тулуны бәйрәм итүгә хәзерлек мәсьәләсе каралды.